Ég er staddur við Hamrahlíð 17, ég að ganga hérna stakkahlíðina með frá húsinu og hér syngja þrestrafullu. Það þriðjudagskvöldið 8. maí og klukkan rúmlega 8 og leiðin liggur á prjónakvöld sem hún Lilja Sveinsdóttir stendur fyrir. Okkur hefur lengi langa að forvitna sem þessi prjónakvöld. Hvað gert þar og svona hitta þetta og við erum hérna við litli hundurinn minn, hann Bjartur og þið heyrið þetta hljóð hérna, þetta digg sem vísar dyrnar í Hamrahlíð 17 og nú gangum við hér upp stigann og við þetta hvað við finnum. Það allan að hitta könnunni, það góð kaffilegt. Komið þið sæl? Blessu og sæl, hvað segir því?
Allt þetta fína.
Jæja.
Við erum að horfa núna á Eurovision maður.
Er það?
Já.
Þú
mátti, sæl og blessa þig.
Blessu Valdís. Þú mátti ekki missa því.
Nei, ekki þessu eina lagi, sko. Það er lagið okkar núna.
Er það gott lag?
Ég veit
það
ekki, ég
held að
sem
nú
búið
að
gera úr
því
eins
gott
og
hægt
er sko.
Já.
Ég er að segja þetta
aftur að þetta er svolítið að þetta er ekki
viss. Býti, hvað ert þú að gera? Did you ask that what I'm doing?
Yes. Oh, what's...
Já.
Já, ok.
Ég er að gera svona.
Já.
Svona kaffibóka.
Já.
Bóka. Bag.
Já.
Vil
þú...
Hún byrð til svona ferninga.
Þú byrð til svona ferninga, þetta er flott. Byrði, hvað heitir þú?
Ég heiti Gæsu.
Gæsu.
Ég er frá Finnlandi.
Kona Sjálta.
Já.
Einmitt, tísleit ég.
Já. You have the same dog.
Yes, I have the same dog.
Já. I have not listened to them yet. But Lauri eats it one of your CDs, but only the cover,
okay.
So not the CD. But I'm sure that he liked that one. I will listen to them as soon as I have time.
Yes.
But I'm really interested.
Hann geltir ekki. Það er gaman að sjá. Ég er nýttlega, það eru tveir svona við hliðin á mér,
svona
hundar. Það er bara sífellt að vera á gemminu.
Já, er það? Eftir svona fyrirlita hundur?
Jú, þeir eru alltaf á gemmun, sérstaklega tíkin, hún er svo taugaföllu.
Já. Fyrir því, sko bara sleppa honum. Og við erum komið hérna inn í fundarherbergi, stjórnar. Hvernig líst okkur á hana sölu? Tísleit ég, sæl, hæ.
Gleðilt
sumar. Sæl svo, gleðilt sumar, sæl.
Takk fyrir vetur.
Sem leiðis.
Hún er svolítið flott, kannastu við sölu líka og þegar þetta vandalega þekki Björgvin, eða hvað?
Ég þekki Björgvin, ég kannast alveg við sölu.
Er ekki góð stúlka, er alveg sölu.
Held ég.
Vistu, við erum bara fáræðan nýri leitinu.
Hvað segirðu?
Við erum bara fáræðan nýri leitinu.
Hvað styrir?
Við erum að fá hana hérna nýrðir og syngja fyrir
hún. Hanna svoluðu?
Já.
Hvað segir þú, Kjartan? Ert þú að prjóna eða hvað?
Ég?
Já.
Nei, ég kem bara til þess að kjafta.
Kem bara til þess að kjafta?
Drekka kaffi.
Þetta er sé eitthvað verið ruglugísli óbara á því að kynna
það. Já. Já, ég er þannig, hvað segir þið?
Ég er hress.
Ert þú bara hérna til að horfa á Eurovision, ert það
að prjóna? Og spjalla.
Og spjalla. Vilt þú segir mig hvað þú ert að gera?
Ég er að prjóna.
Prjóna hvað?
Ég er að byrja að prjóna sokka.
Já, kemur oft á prjónakvöld?
Já.
Viltu segir mig hvað það heitir?
Ég heiti Harpa.
Ertu nýjum félaginu? Ertu nýgengin í félagið?
Ég ekki í félaginu, ég bara gestur.
Pappinar í félaginu.
Og hvað heitir hann?
Pappinar heitir Haukur, Sigdröksson.
Ó, þetta hún, hérna Lilja. Hvað er langt sem þú byrjaði á þessu kaffi?
Prjónakaffinu, það eru núna að vera 2 ár síðan. Við kæsa byrjuðum og síðan hélt ég þessu áfram og við halda utanum þetta áfram.
Og ætlar að halda þessu áfram?
Jöp, ég ætla að halda þessu áfram.
Hvað mætið þið mörg yfirleitt á kaffikvöld?
Svona 8 til 16 manns.
Kaffi, prjónakvöld fyrir ekki?
Já, ég við köllum þetta prjónakaffi þó svo við séum að bæða að drekka kaffi og annars slíkt sko.
Ég, þú ert mikil handaðinu mælisti, hvað ert þú að gera núna?
Núna ég að fara að byrja á peysu sem ég byrja ofanfrá og gera ákveðna snúr og tek lykkjarnar upp eftir snúrinni til þess að hafa fallegan kant.
Handa hverjum?
Þetta er handa fyrirverandi félagsmanni hérna hjá blindrafélaginu sem er ólétt núna.
Hvítur sem heitir?
Sem heitir Helen Valdís sem var í félaginu hjá okkur.
Og á hverju hætti hún?
Hún fekk sjónina.
Ég þú meinar?
Já. Laga sem við ekki sjónin hjá henni. Hún er hjúkurunafræðingur í dag. Sú stelpa.
Viljið þið segja mig hvað þið eru að gera?
Ég bara að prjóna.
Hvað ert þú að, og þú heitir?
Ég heiti Sandra Sif.
Hvað ert þú að prjóna?
Það er nú bara ekki alveg ákveðið. Ég er að prjóna strófa eins og er bara.
Okay. Þetta er dóttir hans Gunnarsvals.
Einmitt.
Og dóttir mín. Elma heit ég.
Já, sæl Elma. Einmitt viðum hist. Eruð þið báða svo mikla handafinn konur?
Já.
Hvað ert þú að gera?
Ég er bara að hekla. Bara úr afgöngum, bara eitthvað, teppi eða eitthvað.
Já. Þið eru ekkert mjög mörg núna.
Jú, allir að fylgjast með hérna Eurovision.
Og þetta prjónakvöld, það allan að beri vott um hvað félagskapin er góður hér. Ég man fyrir akkur 40 árum. Þegar ég bjó í nokkar mánuði hér í Hamralíð 17, þá sátum við gjarnan í setustofu félagsins þar sem núna er auglæknastofan, já, auglæknarnir og fleiri og við hlustum að framhaldsleikrit af segulböndum, þetta mætti gjarnan gera. Ef við okkur datt bara í huga að kíkja á þetta ágæta prjónakvöld.